žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudz uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 10. Nodaļā. Un pie mācekļiem sevišķi griezdamies, viņš sacīja, Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz pravieši un ķēniņi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu. Un savu tuvāko, kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis. Dari to, un tu dzīvosi. Āmen. Tevi mēs pielūdzam visvarenais un mūžīgais Dievs. Vadi mūs tavu svēto vārdu patiesībā. Dari savu svēto darbu pie mums. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā mežaparka draudze, viese, mēs zinām, ļoti labi, ka jebkurā iekārtā, jebkurā tautā, jebkurā valstī par noziegumu cilvēkam pienākās sots. Paņemsim un padomāsim, kaut vai kā tas ir Latvijā, vai tas ir liels vai mazs pārkāpums, tev pienākas sots, kas tiek spriests administratīvā vai krimināla procesa. Kārtībā. Lielāks vai mazāks sots. Un mēs to vispār nemaz neapstrīdām, un mēs to pieņemam kā tādu pašsaprotamu normu, un neviens no tā arī nevar neko pateikt, nu jā, ja tu esi pārkāpis, nu tad ir jāsaņem tas sots. Ir mazāks, ir lielāks. Un ir pat tāds, kas tiek saukts par mūža ieslodzījumu. Cilvēkiem par sevišķi smagiem noziegumiem tiek atņemtas tiesības dzīvot šai Dievu radītajā pasaulē, un viņam tiek piespriedzis mūža ieslodzījums. Līdzīgi mēs zinām, un mēs lasām un iepazīstam, kad arī par grēkiem cilvēks saņem sodu. Cilvēks, kas sākotnēji tika radīts svēts, tīrs, šķīsts Dievu priekšā, kurš spēja negrēkot, kurš spēja pildīt bauslību, pat nebija tādas bauslības, jo tas cilvēks vēlāk tika samaitāts, tik ļoti samaitāts, ka viņš ne tikai pēc cilvēka kārtības reizēm nespēja dzīvot, ka viņš nespēja pildīt Dievu svētos baušas, un saņemdams arī par to sodu. Un nav neviena cilvēka uz pasaules, kas negrēkot, vit neviena. Tik atšķirības starp laicīgo sodu, ko piespriež cilvēku cilvēkam, tad šeit par cilvēka grēku ir viens sods. Nāve. Un pat mūžīgā nāve. Ik viens cilvēks ir pelnījis par to, kāds viņš ir, vai par to, kāds viņš nav, viņš ir pelnījis mūžīgu sodu. Pat vēl vairāk, kā mēs lasām mazajā katehismā, cilvēks, kurš pavārkā baušas, grēks tiek piemeklēts pie viņa bērniem, pie viņa pēcnācējiem līdz 4. Augumā. Smagi. Cilvēks saņem ne tikai mūža, bet mūžīgu ieslodzījumu. Tādas ir cilvēka grēkā krišanas sekas. Un nav neviens cilvēks, kurš spētu to izpildīt. Nav neviens cilvēks, kurš spētu tam pretoties vai kaut kādā veidā to ietekmēt. Visi ir novērsušies. Nav neviena laba, it neviena. Kā mēs zinām, tie ir viena no smagākajiem rakstiem, ko vārdiem, ko pestītājs ir teicis par cilvēci, ka pat radītām lietām šai pasaulē ir vietas lapsām putniem. Bet Dieva dēlam nav pat, kur galvu nolikt, jo viss ir grēkojuši, nav neviena taisna. Viss. Tas ir spriedums, ko ir saņēmis ik viens cilvēks, vai viņš tam tic vai netic. Viss ir grēkojuši, nav neviena taisna, it neviena. Un tomēr Dievs nevēlējās, lai tas paliek šādā veidā. Dievs nevēlējās, lai cilvēki šādā veidā paliktu sodīti, ka viņiem nav iespējas, vai ka viņiem nav neviens, kas viņus spēja izglābt. Tāpēc bija vajadzīga pestīšana. Bija jānāk glābējam, apsolītajam, pestītājam, kurš šo lietu spēja vērst pa labu. Ja bija izglābt cilvēci, no soda. Un darīt to nevis labojot cilvēci, nevis mācot kādas jaunas morāli ētiskas, līdz tam nezināmas labas lietas, kā cilvēks sev var izlabot, bet nē, mēs pestītāju nesaucam par labotāju, mēs nesaucam viņu par uzlabotāju, mēs viņu saucam par glābēju, par pestītāju agrāk senākā valodā. Glābēju no kā? No šī soda. Pestītājs, glābējs, kas mūs atpircis, un tāpēc ir arī mūsu kungs, kas mūs glāb no šī soda. Pats dārgi samaksādams mūsu vietā par to. Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņi gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Par ko saviem mācekļiem šeit Kristus runā? Pestītājs to nesaka visiem klātesošiem, visiem, kas klausījās viņu. Viņš uzrunā, kā mēs redzam savus mācekļus, savus sekotājus, tos, kas ir atzinuši Kristu, kā visu pasaules glābēju, visu cilvēku grēku izpircēju. Kristus šeit nerunā par tiem brīnumiem, ko redzēja mācekļi. Kristus nerunā par brīnumiem, ko redzēja arī neticīgie jūdi. Kristus runā par kādu garīgu redzēšanu. Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Ko tad viņi redzēja? Viņi redz Kristu to, ko līdz šim varbūt nebija neviens redzējis, un neredzēja daudz arī apkārtējie. Viņi redzēja Kristu grēku izpircēju un pasaules glābēju. Un tas, kurš redz pestītājā šo grēku izpircēju, tāds ir svētīgs, viņš saka. Svētīgs ir tās acis, kas redz to, ko jūs redzat. Redzēt pestītājā to, kas viņš ir, to, kāpēc tēvs viņu sūtīja, tas nozīmē svētīgas tās acis. Un pestītājs redz, ka apustuļi viņā to redz, ko kuri gribējuši redzēt ar mīsīgām acīm tie, kas kopš Ādama un Ievas grēkā krišanas pravietoja sludināja, un tikai toreiz cerībā iepriecinājās, ka nāks Kristus un izglābs visu pasauli un tās nelaimes postu galu galā no Dieva tiesas. Toreiz vēl cerībā, bet šie vīri, viņiem bija iespēja ar savam mīsīgām acīm redzēt un uzlūkot pestītāju. Beidzot, viņš saka, jūs mani mīļi apustuļi, ar mīsīgu aci redzat un ar mīsīgu ausi dzirdat pa taisno, ko līdz šim jūsu tēvi un tēva tēvi ir uzlūkojuši iedomājušies ar garīgām acīm un dzirdējuši tikai kā pravietojumu un ko tikai tie, kas pēc jums nāks, arī ar garīgu skatu redzēs un ar garīgām ausīm klausīsies, lasīs. Kristus, aizkustināts toreiz un priecīgs garā, viņš tagad viņiem saka šo mācekļiem. Un šie Kristus vārdi nav nekas cits kā slava šim evaņģēlijam, jo mācekļi redzējuši šo laiku, mācekļi redzējuši, kad iespējams dzirdēt evaņģēliju atklāsmi, kas nes pasaulē glābšanu un pestīšanu no grēkiem un visām nelaimēm. Un tagad cilvēkam, kurš reiz paradīzi iemīlējis, iemainījis pret elli, dzīvību pret nāvi, laimi pret nelaimi, Dievu pret velnu. Un tāpēc šis cilvēks, kurš kādreiz ir iepazinis Dievu, bet tad atkal novērsies un nolemts taisnīgam Dievu sodam, tomēr ir tagad atspīdējusi no Dieva dotā cerība Jēzu Kristu. Grēkā kritusī pasaule ir viņai dot iespēja atgriezties. Un Mārtiņš Luters par šo Dieva sarūpēto cerību visiem cilvēkiem. Mūsu ticības apliecības otrajā artikula skaidrojumā par Jēzu Kristu saka šādus vārdus. Dievs sūtīdams pestītāju. Nav vēlējies, lai cilvēks dotos pazušanā. Tāpēc viņš ir devis pestīšanas ceļu, ar kuru ik viens grēcinieks var tikt pestīts, proti ticību, Kristum un žēlastības ceļu. Viņš nepieprasa cilvēkam nekad vairs negrēkot, jo cilvēka samaitā tā miesa to nespēja un nevēlas to darīt, bet viņš aicina mūs katru dienu grēkus atzīt, tos nožēlot, izsūdzēt, un ticībā priecāties par Dievu piedošanu Kristus nopelnu dēļ. Mīļā draudze, tikai tā, un vienīgi tā mēs atgriežamies pie mīļā debesu tēva mājās, paradīzē, grēcinieki. Tiešām grēcinieki, kas pelnījuši sodu, saņemam jau šeit un tur mūžībā esam pelnījuši, mēs tā atgriežamies paradīzē, Dievu valstībā, ka Dieva vārds mūs ir apgaismojis, jeb uzrunājis, ka viņš mums ir atklājis, ka mēs esam pa galam Dievam un debesīm nederīgi radījumi, un tomēr arī tādus Dievs mūs pieņem Kristus dargā upura dēļ, lai mēs atgrieztos tur, no kurienes Ādams un Ieva tika padzīti. Kristus nāca izcieta sotu, kas neizbēgami sekos katram bauša pārkāpumam, un viņš to darīja labprātīgi. Kā paklausīga Dieva savas, kas nepretojas, ka to ved saimnieka roka uz kaušanu. Un šodien viņš joprojām aicina un pat pavēla metiet savas nastas uz manis, met savu grēku uz Kristu, viņš zinās, ko to darīt. Viņš to izdzēsīs, viņš to aizmirsīs, un tā tu būsi tīrs un šķīsts pēc katras grēksūdzes. Tu stāvēsi šai pasaulē, kā atjaunots un pavisam tīrs un svētīts Dieva mīļais bērns. Bet, mīļie, ievērojot kādu ļoti savādu, varētu teikt pat nepatīkamu lietu, kas ir šajā rakstu vietā arī rakstīts. Tiklīdz pestītājs ar saviem mācekļiem paskaidrojis un teicis šos svētīgos vārdus. Svētīgs tās acis, ko jūs redzat, un auss, ko jūs dzirdat. Pestītājs tiek uzrunāts no kādiem citiem cilvēkiem. No kādiem citiem cilvēkiem, kuri saka, mācītāji, ko lai mēs darām, lai mēs iegūtu debesu valstību? Ļoti nevainīgs jautājums. Ik viens cilvēks, kurš ir iepazinis varbūt pestītāju, un viņš tagad saprot, ka viņš ir grēcinieks, viņš saprot, ka viņš ir ļaunu darījis. Ja kurš noziedznieks, kad viņš saprot, cik ļauns viņš ir? Un tas būtu tikai tāds loģisks un pat cilvēcisks jautājums, un ļoti saprotams jautājums, nu ko tad man būtu darīt, lai es iemantoju debesu valstību? It kā jau ļoti labs jautājums. Mēs pat varbūt sagaidītu no katra cilvēka, kas ienāk draudzē vai iepazīst Dievu, nu ko tam man būs darīt? Un tomēr svētajos rakstos rakstīti vēl kādu pāris vārdu pie šī jautājuma. Ka viņš to sacīja kārdinādams pestītāju. Savādi. Viņš to sacīja kārdinādams ar ļaunu sirdi tātad. Un te mīļa ir kāda ļoti svarīga robežšķirtne, ko mums vajag saprast un ievērot. Pestītājs atnāca. Pestītājs mācīja, gatavoja savus mācekļus. Un sacīja viņiem svētīgs, tās acis ir tās, ko jūs redzat arī, ausis, ko jūs dzirdat. Jūs jau esat svēti to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Pestītājs visu ir izdarījis. Sagatavojis cilvēks tam, lai tā varētu iemanto debesu valstību. Un tagad viens pienāk klāt un pasaka, tas viss ir štruns, ko tu tur esi darījis. Tas patiesībā arī nozīmē šis jautājums. Nu, labi, labi, pestītāji, tu tur esi kaut ko darījis, tu tur kaut ko saviem mācekļiem, savam bariņam esi kaut ko teicis, bet labi, tagad tu man pasaki, ko lai es daru, lai man to debesu valstību. Mīļie, vai šis jautājums ir kā sākumā nevainīgais, vai viņš patiesībā nekļūst par tādu Kristus zaimošanu? Jo tu taču zini. Tu taču tas, kas uzdod šo jautājumu, viņš taču ir dzirdējis to pašu, ko dzirdēja apustuļi. Viņš zina tieši to pašu, ko zina apustuļi, un tikko viņš dzirdējis to evaņģēlī skaidrojumu, kas svētīgs ir tas cilvēks, kas pestītājā redz grēku izpircēju, šis pasaules glābēju. Mācekļi to zināja, viņi tam ticēja, viņi teica, pie kā lai citam es ejam, pie tevis ir grēku piedošana. Un tagad viņš saka, nu, tas viss ir varbūt labi skan, vai vienalga, kā to pateikt, bet viņš saka, bet ko lai es daru? Un, mīļie, tas ir tas pats, ko mēs arī šodien bieži dzirdam, un varbūt mēs sastopamies pie šīs, mēs redzam, kāda ir šī grēcīgā cilvēka daba. Ka cilvēkam ir grūti, un pat, kā mēs šodien redzam, neiespējami pieņemt un noticēt. Tam, ko pestītājs ir darījis. Ka viņam ir grūti šo dāvanu paņemt, jā, grēka dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, mēs to konstatējam tikai. Ka cilvēks pats grib kaut ko darīt, un tiklīdz viņš pats grib kaut ko darīt, tā viņam ir uzspļaut. Viņam ir pilnīgi vienalga. Viņš ar šo savu darbu nostum malā pestītāja svēto darbu. Es pats gribu tagad ierāpties debesīs. Kā tad Dievs nenoskums par to? Kā tad Dievs neraizēsies par to? Kā tad viņš arī nedusmosies par to? Ka šādā veidā, jā, pat pestītājs tiek zaimots. Dievs tēvs varētu uzdot šim cilvēkam jautājumu, paklau tu, es varbūt veltīgi pestītāju sūtīju. Un tāpēc arī tik, es pateiktu, skarbē pestītāja atbilde šim cilvēkam. To nav jāuzlūko katrā ziņā kā tādu pareizu atbildi. Jo šeit ir jāievaro šī starpība, ka pestītājs pasaka, svētīgs ir tas acis, ko jūs redzat. Nav uzs, ko jūs dzirdat. Ar to pietiek. Un tad taču tā taču būtu pretrunē, pestītājs tagad saka, nu, ar to īsti nepietiek, bet ja tu gribi debesīs būt, tad, nu, kas ir bauslībā rakstīts? Tas un tas. Nu, tu pildi to, un tu tiksi debesīs. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Skarba ir šī atbilde. Nu, tu zini, kas bauslībā, tu gribi iegūt debesis. Nu, tad, ko tu man prasi? Tu taču zini ļoti labi, kas bauslībā rakstīts. Tad pildi to un iemantos debesis. Pestītājs nekad tādu nav mācījis. Nav mācījis, bet tā ir skarba atbilde tiem, kas vēlas iemantot debesis pēc ar saviem darbiem. Kas vēlas debesis iemantot ar savu pareizību, ar savu pareizo sirds stāvokli, ar savu pareizu lūkšanu, ar izturēšanos, vienalga kā tirgošanos. Tie visi ir sārņi. Tie visas ir rūsa, tā visa ir pelējums, tas viss ir nederīgs Dievam. Tas viss nekas Dievam nepatīk, jo nevar izpildīt bauslību. Nevar to izpildīt tā, kā Dievs to prasa. Bet ja tu gribi, tu, kas tikko esi dzirdējis, kā tu to tiec svēts? Tu, kas zini, un acu acī esi redzējis, un ausi esi dzirdējis pataisno pestītāju sludinājumu, tev vēl pavarās muti uz šādu jautājumu. Tad arī saņem šādu atbildi, ja tu gribi iet debesīs ar saviem darbiem. Pats gribi kāpt, nu tad kāpt. Bet tad, ja tu gribi iet to ceļu, tad dari to pilnīgi tādu, līdz pēdējiem milimetram, līdz pēdējai niansē izdarīt, tā kā Dievs to vēlas. Un tā kā Mārtiņš Luters mazajā katehismā to skaidro. Neviens cilvēks ne sekundi nevar izpildīt bausli. Un ik viens, kas iet šo ceļu, pastum pestītāju malā. Par nožēlu ir jāsaka, ka ir arī tādas ne tikai jautātāji, bet ir arī tādi sludinātāji, kas māca šo ceļu. Smalki. Smalki sludinātāji, kas ar visādām metodēm un veidiem mēģina cilvēkā tā kā radīt to vēlmi, iet šo, uzņemties šo sevis glābšanas un uzlabošanas ceļu. Un kā atskaits punkts, mīļie, tam ir nevis pestītāja apsolījums, bet kā atskaits punkts tam ir savas labās sajūtas. Nu taču saņemies. Tu taču vari. Ai, nu sanāca atkal, bet nu saņemies atkal kārtēju reizi. Un tā nav tikai tāda runāšana. Kā mēs te vakardien pārunājām ļoti precīzi, Profesors Reinhards Lenska mācītājs to bija noformulējis kādā teicienā, ka tādā veidā šī teoloģija, ko pestītājs saka, mums varbūt biedē šis vārds, varbūt kā svešvārds, bet teoloģija ir ļoti vienkārša. Teoloģija ir tas, ko pestītājs pasaka pirmajā daļā. Svētīgas ir tās acis, kas to redz, ko apustuļi redz. Tā ir visa teoloģija. Uzlūkot Jēzu Kristu. Kā mums mācīja un atgādināja un nepārtraukti atkārtoja profesors Roberts Feldmans visu tikai, uzlūkot tikai Kristu. Kāpēc? Jo tas ir pestīšanas ceļš un cita nav. Tas ir pestīšanas ceļš. Bet ir tādi, kas māca, nē, ko profesors Lenska saka, ka šī teoloģija, vienkāršā teoloģija, uzlūkot pestītāju, tiek aizvietota ar tehnoloģiju. Proti ar dažādām metodēm, kā cilvēku uzšūmēt, kā cilvēku padarīt labāku. Un tas nav nekas cits kā tieši tas, ko jautā šis cilvēks. Ko man būs darīt, lai es iemanto debesu valstību? Tu neko nevar atbildēt. Tāda būtu patiesa pestītāja atbilde. Tu neko nevar izdarīt. Ņem un saņem manas dāvanas. Tāpēc svētīgs ir tas, kas redz, to, ko apustuļi redz. Bet tas, kas to neredz, un grib iet pa citu ceļu, lai pilda bauslību, bet lai pilda līdz pēdējiem. Bet tas ir nesvētības ceļš. Tas ir lepnuma ceļš, jo agri vai vēl cilvēks, kas iet šo ceļu, viņš sāk lielīties, viņš sāk justies labi, viņš pats ar sevi darbojās ap sevi, viņš redz, ka viņš ir labāks kā citi. Viņš salīdzina sevi ar citu vai kaut kā savādāk. Tas ir lepnības, tas nav pazemības, tas ir gudrības kaut kādas cilvēcīgas grūtības ceļš. Bet tas, kas redz un uzlūko pestītāju vaigu vaigā, tas, kas klausās viņa apsolījumos un vārdos, viņa vienkāršajā teoloģijā uzlūkot pestītāju, tas neceļ savus darbus. Tas nelielās, tas neuzdrošinās, tas zin, kāds viņš ir. Bet tikai tas ir svētības ceļš. Katram mācītājam ir kārdinājums, es domāju, kļūt par zvaigzni. Zināmā vērā stāstīt un reklamēt lietas, garīgas it kā, lai tās kaut kā cilvēkam tā cilvēciski iemānītu. Lai viņš justos labi. Lai viņam būtu pieņemams tas, kas notiek baznīcā. Lai viņam tas patiktu, lai tas viņam būtu komforts. Pestītājs māca savādāk. Pestītājs saka atgriezies no saviem grēkiem. Un tic uz evaņģēliju. Un tad arī tad tavas acis būs svētas un tavas ausis būs svētas. Nemēģiniet citu ceļu, jo es esmu pestītājs. Tu pats sevi nevar izglābt. Tāpēc, ja arī mēs saprotam, ka cilvēks ir iemests, te pat kaut vai nevajag okeānu teikt, bet Baltijas jūras vidū. Mēs jebkurš pateiksim, nu, muļķīgi būtu nesau glābēji. Bet tieši tikpat absurda ir situācija, kad cilvēks saka, es esmu grēcinieks un es tagad pats tikšu. Ko man būs darīt? Nu, pestītāja atbildi tāda, nu, tu gribi no Baltijas jūras tikt izglābts, nu, rekur, peldi tajā virzienā, un tu taps izglābt, nu, viss kārtībā, nu. Kāds jautājums tāds atbildi, ka ko ir, privēt, tā ko ir tev? Bet viņš saka, bet ja tu gribi, es tev arī varu izglābt. Bet es esmu tas glābējis, es tevi glābi. Tas, kurš redz Kristu to, ko, kurš Kristu, kurš piedod visus grēkuši. Dziedina visas vainas, kurš redz Kristu sev visaugstāko draugu, brāli, palīgu un pestītāju, tāds ir svētīgs. Bet kas raugās uz sevi caur saviem darbiem, kas raugās uz saviem grēkiem, nepārtraukti sevi tur mēģinādams ar dažādām metodēm, meditācijām un nezin ko pārveidot, uzšūmēt, strādāt savām emocijām, visas reliģijas tur var ielikt iekšā, visas, pat katoļs, zināmā veidā, Luters to sauc par jūsmošana. Tas nav pestīšanas ceļš. Svētīgas tās acis, ko jūs redzat. Ko te viņas redz? Viņas redz pavisam vienkārši lietas. Pavisam vienkārši maizi, vīnu. Pavisam vienkārši mācītāja kustība, kas uzliek roku uz galvas, kas dzird kaut kādus pavisam vienkāršus vārdus, bet ja cilvēks tam tic, tad viņa acis ir svētīgas. Bet, ja viņš tam netic, tad viņš iet savu ceļu. Un tas pavisam cits ceļš, ko pestītājs jau arī šajā lasījumā pasaka. Jo es jums saku, daudz pravieši un ķēniņi gribējuši to redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Cilvēka patiesās ilgas ir tā pestītam un glābtam. Tad, kad tu iepazīsti pestītāju, tad patiesi tu spēji sākt dzīvot brīvi, skaisti un laimīgi. Mīļie, mēs gaidām un ilgojamies pēc tās dienas, kad mēs beidzot varēsim lūkoties savu pestītāju mīļajā vaigā. Un visa mūsu dzīve ir iziešana pretīm šim notikumam. Visa mūsu dzīve ir gatavošanās šai tikšanās reizē, kad mēs pagaidām ticībā un cerībās atveram to. Tāpēc šeit mums nav paliekams mājvietas. Bet to nākamo mēs gaidām. Mēs gaidām. Atgādināsim viens otram, kad visiem ir jāgaida, kad mēs redzēsim beidzot vaigu vaigā. Pilnību mēs šeit nedabūsim. Tāpēc pagaidām ir jālūkojas ticībā, cerībā, viņa apsolījumos, jāpieķeras viņa svētajam vārdam un sakramentam, nemeklējot labumu nec sevī, nec arī mācot to tuvākajam meklēt sevī. Svētīgas tās acis, kas redz viņu. Svētīgas tās ausis un sirdis, kas paļaus un tic viņa apsolījumiem. Un neiet un nemēģiniet bauslības ceļu. Āmen.